денеска усвои мораториум на градење и донесување урбанистички планови како и легализација на објекти до донесување на планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион или најдоцна до 1 февруари идната година. Со оваа одлука се усвојуваат препораките на УНЕСКО. Председателот на Косовското собрание Кадри Весели изјави дека ја одбил понудата како представник на владеачката коалиција да биде нов премиер на Косово. Досегашниот премиер Рамуш Харадинај поднесе оставка откако Хашкиот суд за воени злосторства го повика како осомничено лице. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека очекува тешка есен по прашањето за Косово, бидејќи верува оти Западот ќе се обиде да го забрза решението за овој проблем, но повтори дека до решение не може да се дојде ако Србија не добие ништо. Србија не може да се согласи на независност на Косово ако не добие ништо, рече Вучич. Шефот на британската дипломатија Доминик Раб изјави дека Лондон се надева на брз и амбициозен трговски договор со Соединетите Држави по истапувањето од Европската Унија. По средбата со председателот Доналд Трамп во Вашингтон, Раб рече дека британската влада е апсолутно решена да ја напушти Европската Унија на крајот на октомври, оценувајќи дека за Брекзит без договор ќе биде одговор на Унијата. Маш уби 4 лица и повреди 2 во округот Оринч, Калифорнија. 33-годишниот нападјаш бил уапсен. Началникот на локалната полиција на пресконференција изјави дека сторителот бил вооружен со нож и пиштол и ограбил стан и неколку деловни простории. Насилството било случајно и единствените познати мотиви за сега се грабеж, омраза и убиство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Италијански вестник објави снимка поврзана со случајот рекет на која се снимени Бојан Јовановски, познат како Боки 13, Зоран Милески, Кичеец и Орце Камчев. На неа се слуша и како Боки 13 вели дека Камчев ќе биде ослободен од притвор и оти специјалната јавна обвинителка нема да се жали. Од специјалното јавно обвинителство реагираат дека снимката покажува дека не биле вмешани затоа што тие се жалеле на укинувањето на куќниот притвор на Камчев, но Врховниот суд и покрај тоа го пуштил да се брани од слобода. Основното јавно обвинителство не прецизира дали им е позната снимката. Јанева досега не е повикана на распит. Правни експерти коментираат дека обвинителството досега требаше да ја прошири истрагата. Прилог на Фросина Димеска.
Додека предметот рекет е во фаза на истрага во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, во странски медиуми излегуваат видео и аудио снимки на кои се гледаат двајцата осомничени кои се во притвор, Бојан Јовановски, Зоран Милески и сведокот Орце Камчев. На видео снимката на која има и аудио дела, која е објавена во десничарско-конзервативниот италијански вестник Ла Верита, се гледаат Јовановски и Милески како излегуваат со